να ευχαριστούμε τον Θεό μας και πραγματικά πάντοτε προσπαθούμε και πρέπει να κοιτάμε ψηλά στον ουρανό. Υπάρχει τώρα, έτσι που άκουσα τον ύμνο μου ήρθε στο μυαλό, υπάρχει ένα φυτό το οποίο έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδιότητα. Ακολουθεί το άνθος του, ακολουθεί τον ήλιο. Από την ώρα που θα ξημερώσει ο ήλιος, που θα κάνει όλη την τροχιά του, αυτό το φυτό ακολουθεί ένα έτσι μεγάλο φυτό, έχει ένα ωραίο μεγάλο λουλούδι, το οποίο ακολουθεί τον ήλιο. Πού πάει ο ήλιος και όλο το φυτό, λέει, και είναι ζωντανό, ας πούμε, οργανισμός, κοιτάζει τον ήλιο. Πού πάει ο ήλιος, από εκεί, από εκεί. Όλη την ώρα. Αυτά λέγονται ήλιοι, αυτά τα φυτά, και τα οποία αυτή η ιδιότητα που έχουν να ακολουθούν τον ήλιο σε όλη την τροχιά του, λέγεται και ηλιοτροπισμός, ηλιοτροπία. Αλλά αν αυτό, φυσικά μας διδάσκει μέσα από αυτά ο Κύριος, ότι πρέπει συνέχεια να εμείς να ακολουθούμε τον ήλιο, που είναι ο Χριστός μας φυσικά. Πού είναι ο Χριστός, εκεί θα κοιτάζουμε, ο Χριστιανός πρώτα απ' όλα. Αλλά αν αυτή η ιδιότητα μας φαίνεται έτσι εντυπωσιακή, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στην άλλη ιδιότητα που έχουν. Αυτά τα φυτά ακολουθούν τον ήλιο ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Δεν έχει σημασία αν θα φέξει ο ήλιος ή όχι. Το λουλούδι αυτό ξέρει πού ξεκινάει ο ήλιος και τον ακολουθεί. Μπορείς μόνο να πεις πού είναι ο ήλιος, να έχει συννεφιά, από εκεί που είναι το φυτό. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο μάθημα το οποίο παίρνουμε μέσα από τη φύση, για το ότι ακόμα και όταν έχει συννεφιά, όμως πίσω από τη συννεφιά είναι ο Κύριος. Και ακόμα και στη συννεφιά ο Χριστιανός περιμένει και ακολουθεί τον Κύριο. Ξέρει πού είναι ο Κύριος, πίσω από τα σύννεφα είναι ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρω τώρα τα κοσμού, δεν απλά με τον ύμνο αυτό, έτσι είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει μέσα από αυτές τις ιδιότητες που ο Κύριος έχει δώσει στη φύση. Σε αυτά λοιπόν τα μαθήματα που κάνουμε, είπαμε ότι βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα από την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τώρα πλησιάσει και βλέπουμε τα βιβλία, την Παλαιά Διαθήκη σε επίπεδο βιβλίου, βιβλίο προς βιβλίο. Την προηγούμενη φορά είδαμε τη Γένεση, είδαμε ότι η Γένεση είναι η αρχή, τις αρχές όλων, η αρχή του ανθρώπου, και είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τον άνθρωπο, η Γένεση. Η αρχή του ανθρώπου, η ζωή του ανθρώπου, ο θάνατος του ανθρώπου, ο κατακλυσμός που ήρθε από την κατάντια του ανθρώπου, και μετά οι άνθρωποι, όπως μας τους φανερώνει μέσα από τα πρόσωπα του Νόε, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Ιωσήφ. Και είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αναζητούσαν βασικά ως κεντρικό θέμα τους τρία πράγματα: την αγάπη, την ειρήνη με τους γύρω τους. Είδαμε πως ο Αβραάμ κατέληξε μέσα από τη χάρη του Θεού να γίνει άρχοντας στους εχθρούς του, τον οδήγησε σε αυτή την ειρήνη ο Κύριος. Αναζητούσαν τη δικαιοσύνη, όλοι οι άνθρωποι αναζητούν τη δικαιοσύνη, δηλαδή όχι τη δικαστική δικαιοσύνη, που φυσικά και αυτοί την αναζητούν, αλλά τη δικαιοσύνη του να είναι εκείνη δίκαιη, δηλαδή πως να είμαι δίκαιος. Δηλαδή να είμαι αποδεκτός. Και για τον χριστιανό η δικαιοσύνη του Θεού, όπως λέει η Γραφή, είναι να νιώθουμε ότι στα μάτια του Θεού είμαστε δίκαιοι. Και αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει ο Χριστός, και εμείς δεν δικαιωθήκαμε για τις πίστεως. Και επίσης ψάχνανε τη χαρά, να νιώσουν καλά. Λέμε λοιπόν ότι οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι ακριβώς αυτές που διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, που λέει ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι δρόσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χάρη Πνεύματι Αγίου. Μας τους φανερώνει στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε και στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης να αναζητούν αυτά τα τρία στοιχεία κατά βάση. Και βέβαια το θλιβερό είναι ότι αυτό το βιβλίο, που είναι φτιαγμένο αποκλειστικά και μιλάει αποκλειστικά για τον άνθρωπο, τελείωσε με ένα λυπηρό εδάφιο το οποίο λέει ότι ευτελεύτησε ο Ιωσήφ εν ηλικία 110 και ευαλσάμωθον αυτόν και ετέθη εις θήκην εν τη Αιγύπτο. Αφού πεις ό,τι έχεις να πεις για τον άνθρωπο, αφού πεις, δεις και σκεφτείς πόσο σπουδαίο δημιούργημα είναι, πόσο σπουδαίο πλάσμα είναι, πόσο ευλογημένο, αλλά και πόσο δύστροπο, κακότροπο, δυνατό, αδύναμο, υγιές, ασθενές, που καταφέρνει, που δεν τα καταφέρνει, στο τέλος όλης της υποθέσεως, άνθρωπος ίσον νεκρός σε μία γη μακριά από τη γη της επαγγελίας, μακριά από το Θεό. Αν όμως το βιβλίο της Γένεσης είναι το βιβλίο για τον άνθρωπο, το βιβλίο της Εξόδου είναι το βιβλίο του Θεού. Στο βιβλίο της Εξόδου που θα δούμε σήμερα, θα δούμε τον Θεό. Και θα δούμε και βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο, ίσως πιο πολύ από κάθε άλλο βιβλίο ή μέσα στα πιο πρώτα βιβλία που βλέπουμε τόσο έντονα, ένα Θεό δυνατό. Σε ολόκληρη την Έξοδο θα δούμε ένα Θεό δυνατό να ενεργεί με μεγάλη δύναμη, με μεγάλα σημεία και τεράστια και θαύματα και δυνάμεις που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί στον κόσμο, τέτοιες δυνάμεις και ενέργειες. Και η Έξοδος ξεκινάει, παίρνει την κατάσταση από το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο, όταν ακόμα ήταν ευλογημένος, και βλέπουμε ότι μετά αλλάζει η βασιλεία στην Αίγυπτο και έρχεται ένας άλλος βασιλιάς, ο οποίος δεν ήξερε τον Ιακώβ και την οικογένειά του, και αρχίζει πλέον στον λαό Ισραήλ, ο οποίος είχε ήδη πολλαπλασιαστεί, είχε γίνει πολυπληθής, αρχίζει να του φέρεται άσχημα, γιατί φοβήθηκε ότι θα, με τον αριθμό τους και με την πλήθυνσή τους, θα πέρανε την εξουσία των Αιγυπτίων. Και ξεκινάει, όπως ξέρουμε, η ταλαιπωρία τους, είχαν σκλάβους και δούλους. Μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία όμως βλέπουμε να ξεκινάει ο Θεός κάτι, να ξεκινάει ο Θεός την αλλαγή ολόκληρου του σκηνικού της εποχής, την αλλαγή ολόκληρου του κόσμου, την αλλαγή ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο Θεός, όταν ξεκινάει κάτι, όταν ο Θεός θέλει να αλλάξει τον κόσμο, τον αλλάζει, ξεκινάει με ένα μωρό. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς ξεκινάμε με μία μάχη. Ο Θεός όμως ξεκινάει με ένα μωρό. Και αν σκεφτείτε και στην Καινή Διαθήκη πως ξεκίνησε ο Θεός να αλλάξει τον κόσμο, ξεκίνησε με ένα μωρό. Έτσι δεν είναι? Το μωρό. Το μωρό ο Ιησούς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να ξεκινάει στην Έξοδο το σχέδιο του Θεού να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου που ήταν να λυτρωθεί, να ελευθερωθεί. Βλέπουμε να έχει το Θεός και να επεμβαίνει, ξεκινάει από ένα μωρό. Ξέρουμε την ιστορία. Κάποια στιγμή ο Φαραώ διέταξε να θανατώνονται όλα τα αρσενικά. Και ο Θεός όμως ήρθε με τη δύναμη του, και δεν μπορούμε, διαβάζοντας την ιστορία αυτή, να μην παρατηρήσουμε και μία, πώς να πούμε, αν θέλαμε να ρωτήσουμε αν έχει ο Θεός χιούμορ, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτές τις ιστορίες όπως αυτήν. Δηλαδή από τα αρσενικά που ήθελε ο Θεός να τα θανατώσει όλα, βρέθηκε ο Μωυσής, οι γονείς του, να τον βάλουν σε ένα καλάθι, και τελικά βρέθηκε αυτό το μωρό να τον υιοθετήσει ο Φαραώ, που είχε δώσει εντολή να θανατωθούν όλα τα αρσενικά. Και το μωρό αυτό είναι το μωρό που ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ. Είναι κάτι που θα λέγαμε, δεν μπορεί να διαβάσει και να μην χαμογελάσει και να πει τι έκανε, κύριε, τι κάνει. Είναι αυτή, εμείς το λέμε σήμερα σε μερικές στιγμές, η ειρωνία της τύχης. Όμως εδώ πέρα δεν είναι ούτε ειρωνία ούτε της τύχης. Είναι η επέμβαση του Θεού και με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι πόσο καταφρονεί την ανθρώπινη υπερηφάνεια και τα ανθρώπινα σχέδια. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Θεός με αυτή την ανατροπή που κάνει, και του κάνει και σε άλλα σημεία της γραφής, μας δίνει θάρρος και καταλαβαίνουμε ότι είναι όλα στα χέρια του. Δεν πάει να λέει ο Φαραώ. Στο τέλος κατέληξε να είναι παππούς του παιδιού, το οποίο ελευθέρωσε τον λαό, τον οποίο απαγόρευε να πάει να προσκυνήσει. Ο Θεός τα κάνει αυτά. Μόνο ο Θεός. Και ξέρουμε μετά ότι ο Μωυσής, όταν μεγάλωνε στο παλάτι πλέον του Φαραώ, μάλιστα προσέλαβε ο Φαραώ την αληθινή μητέρα του Μωυσή να τον θυλάσει, γιατί δεν έρχεται και κάποια να τον θυλάσει. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο έντονη εμπεγμός, θα λέγαμε, του Μωυσή, του Φαραώ, από τον Θεό ως πλέον διαχειριστή των πάντων. Και βλέπουμε ο Μωυσής, καθώς μεγάλωνε, όπως διαβάζουμε στην πολύ ωραίο παράλληλο κομμάτι από τη Διαγραφή, είναι αυτό που νομίζω έγινε στο προηγούμενο μάθημα από τον αδελφό τον Βασίλη, στην Απολογία του Στέφανου. Και άμα θέλουμε να έχουμε έτσι μια γρήγορη εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικότερα της Πεντατεύχου, και συγκεκριμένα και της Εξόδου, στις Πράξεις, στο κεφάλαιο 7 και στα εδάφια 17 μέχρι 50, μπορείτε να βρείτε την περίληψη της Εξόδου συγκεκριμένα. Και βλέπουμε εκεί ότι ο Μωυσής καταλάβαινε, ένιωθε ότι ο Θεός ήθελε να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ μέσα από το έργο που θα έκανε με τον Μωυσή. Και ξεκίνησε λοιπόν ο Μωυσής με τη δική του πρωτοβουλία και δικές του δυνάμεις και σχέδιο να ξεκινήσει αυτό που νόμιζε και που πραγματικά αυτό ήτανε, αλλά το ξεκίνησε ανθρώπινα, ως άνθρωπος με δική του πρωτοβουλία. Αποτέλεσμα, σε αυτό το δίκαιο, θα λέγαμε αίτημα, δίκαιο αγώνα που και ο Θεός το ήθελε. Αποτέλεσμα, παταγώδης αποτυχία. Στη σελίδα 53 διαβάζουμε την επιτυχία που είναι παταγώδης αποτυχία του Μωυσή, που ξεκίνησε με δική του πρωτοβουλία να κάνει το έργο του Θεού, μην ξέροντας όμως ένα βασικό σημείο που το έμαθε μετά. Στη σελίδα 53 βλέπουμε ότι στο 11 εδάφιο, στο β' κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, λέει: «Κατά τη μέρα εκείνα, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, εξήγεται προς τους αδελφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον, Κύπτοντα Εβραίων, την άρεκ των αδελφών αυτού. Περιλέψα δε εδώ και εκεί, και ειδών ότι δε το ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψαν αυτόν εν τη άμμο». Να λοιπόν ο Μωυσής το πήρε πάνω του, θα λέγαμε. Εγώ θα το κάνω αυτό. Το βλέπω, έτσι πρέπει να γίνει, θα το κάνω εγώ. Τώρα θα το κάνω. Χωρίς οδηγία Θεού όμως. Βλέπουμε ότι αυτό το απέβει μοιραίο, γιατί αμέσως μετά, καθώς πήγε στο επόμενο εδάφιο, βλέπουμε να πάει να ξαναβοηθήσει τους δύο αδελφούς του που μαλώνανε, τον απέριψαν και εκείνοι. Του είπαν: «Τι θες από εμάς? Θες να μας θανατώσεις όπως τον Αιγύπτιο?» Αυτό για τον Μωυσή ήταν ολέθριο, ήταν πάρα πολύ άσχημο. Είχε σαν αποτέλεσμα να φύγει ο Μωυσής για να μην τον κυνηγήσει ο Φαραώ, αφού κατάλαβε ότι τον είχαν δει κάποιοι. Και αποτέλεσμα ήταν να περιπλανηθεί στην έρημο για 40 χρόνια, βόσκοντας τα πρόβατα συγγενούς του. Και βλέπουμε ότι καθώς αφού πέρασαν αυτά τα χρόνια και ο Μωυσής κατάλαβε πλέον, ήρθε σε επικοινωνία, κατάλαβε τον, ήρθε σε αυτόν, βλέπουμε ο Θεός τώρα πλέον να τον καλεί μέσα από μια αφελόγωμενη βάτο, βλέπουμε στην επόμενη σελίδα, και βλέπουμε ο Θεός τον ανακαλεί τον Μωυσή και να του λέει: «Μωυσή, θέλω, άκουσα την ταλαιπωρία του λαού μου και θέλω να πας εσύ να τον ελευθερώσεις». Και εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα που παίρνουμε από τη Ραφή, από τον τρόπο πλέον ο Μωυσής που αντιμετωπίζει την κλίση του Θεού. Πώς αντιμετωπίζουμε την κλίση του Θεού? Βλέπουμε να λέει ο Μωυσής: «Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Τι θα τους πω, ποιος θα τους πω ότι μου είπε? Θα τους πεις ότι σου είπε «Ον». Εγώ είμαι «Ον». Είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκου και του Ιακώβ. Εντάξει, λέει, αλλά θα μου το πούνε και πώς θα ξέρουν ότι εγώ θα κάνεις αυτό. Και μα και πώς άρχισε να έχει Μωυσής αντιρρήσεις, οι οποίες είναι απόλυτα εύλογες. Μετά λέει: «Πώς θα τους πείσω εγώ?» Και του είπε ο Θεός: «Τι κατάς, τη ράβδο». Ήξε τη ράβδο κάτω, έγινε φίδι, πιάστηκε από την ουρά και έγινε πάλι ράβδος. Και μετά του λέει: «Εντάξει και αυτό, αλλά ξέρεις κάτι, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω», λέει. «Εγώ δεν είμαι εύγλωτος, δεν μπορώ, δεν έχω τον τρόπο να μιλάω». Όταν διαβάζω το εδάφιο αυτό, σκέφτομαι τον εαυτό μου. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν, σαν και εμένα, ίσως καλύτερα βέβαια από μένα. Όπως και εγώ μασάω τα λόγια μου, τρώω τις λέξεις μου, μπερδεύομαι και ακεδίζω. Το είχα πάντα αυτό. Και όταν με την πάθηση, απόγεινε. Λέω κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Όχι τόσο κακά. Αλλά όμως του λέει ο Θεός, ακόμα και σε αυτό, του λέει: «Εγώ θα είμαι», του λέει, «εγώ θα μιλήσω για σένα. Εγώ θα είμαι στόμα για σένα». Ο Θεός λοιπόν του είπε όλα αυτά του Μωυσή, σε όψεις τις ενστάσεις της προσωπικής του αδυναμίας του Μωυσή. Ο Θεός με ηρεμία και με ειρήνη και με γλυκύτητα του εξήγησε ότι θα είναι μαζί του. Σε όλα όσα είπε ο Μωυσής, ο Θεός του είπε: «Θα είμαι μαζί σου». Όμως ο Μωυσής έκανε ένα λάθος. Στη σελίδα 55, στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, δέλτα 13, αφού το διαβεβαίωσε ο Θεός για όλα αυτά, του λέει ο Μωυσής: «Ο δε είπε, δέομαι Κύριε, απόστειλαν όντι να έχεις να αποστείλεις». Δηλαδή, παρότι μου λες θα είσαι μαζί μου και στο ένα και στο άλλο και στη δύναμη και στην ομολογία και στη μαρτυρία και στο τρόπο και σε όλα, στείλε κάποιον άλλον. Τότε, για πρώτη φορά, λέει στο 14, «και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου». Ποτέ νωρίτερα δεν εξήφθη ο θυμός του Κυρίου, και ποτέ όταν πούμε στον Κύριο, άμα μας αναθέσει κάτι ο Κύριος και πούμε «εγώ δεν μπορώ», δεν είναι παράξενο αυτό, δεν θα ξαφνιαστεί ο Θεός. Μάλιστα να πούμε κάτι, ο Θεός μας έφτιαξε να μην μπορούμε. Ο Θεός μας έφτιαξε να είμαστε πλάσματα που εξαρτώμαστε από Εκείνον. Το ξέρει, γιατί είχε στο σχέδιό Του Εκείνος να είναι η δύναμή μας. Οπότε λοιπόν είναι λογικό να πεις «δεν μπορώ» στην πρώτη κλίση του Κυρίου. Δεν παρεξηγείται ο Θεός. Δεν ούτε θα φανεί, θα φανώ πνευματικός εγώ, να πω ναι, μπορώ, τρέχω. Μια στιγμή. Δεν τον ενοχλεί το Θεό. Αλλά όταν όμως μου πει ο Θεός ότι εσύ δεν μπορείς, όμως εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ πάλι δεν το κάνω, τότε ενοχλώ το Θεό. Γιατί είναι σαν να του λέω, εγώ δεν μπορώ και ξέρεις κάτι, ούτε και εσύ μπορείς μέσα από μένα. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το κάνουμε. Είναι λάθος να το σκεφτόμαστε αυτό. Γνωρίζω έναν αδερφό πρόσφατα που μάλιστα ο κύριος τον κάλεσε να υπηρετήσει και ως πρεσβύτερο, που έγινε μια προφητεία και του έλεγε πολύ έτσι ωραία συγκινητικά λόγια και ο Θεός με αγάπη αλλά και με δύναμη. Του είπε θα περπατάς με το σκύπτρο Κυρίου του Θεού σου και θα σε ευλογήσω, θα σε βοηθήσω, και του λέει έχεις τη δύναμη να αναλάβεις το φορτίο το οποίο εγώ θα σου δώσω να σηκώσεις, στην προφητεία τώρα. Και ο αδερφός εκείνη να σκέφτηκε όχι, δεν μπορώ, και συνεχίζει η προφητεία, εγώ θα σου δώσω τη δύναμη να σηκώσεις το έργο που εγώ θα σου δώσω να σηκώσεις. Δεν ήταν κακό που είπε όχι δεν μπορώ. Δεν είπε ο Θεός, α, έτσι, τότε αλλάζω γνώμη. Όχι. Είναι λογικό να μην μπορείς και να μην μπορώ. Όταν όμως ο Θεός σου πει είμαι μαζί σου, τότε θα πεις ναι, μπορώ. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε τα πάντα μπορώ διά του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Μωυσής, έτσι κάπως άτσαλα, αλλά όμως ξεκινάει πράγματι και πάει στον Φαραώ να του πει ότι άφησε το λαό μου, λέει ο Θεός, άφησε το λαό μου, λέει ο Κύριος, να φύγει. Και η σελίδα 56 βλέπουμε τον Φαραώ να κάνει τη λάθος ερώτηση. Υπάρχουν απαντήσεις που είναι λάθος, αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις που είναι λάθος. Και ο Μωυσής και ο Φαραώ εδώ πέρα κάνει τη λάθος ερώτηση με το λάθος τρόπο. Σελίδα 56 βλέπουμε στο κεφάλαιο Ε. Αφού το είπε ο Φαραώ, εξαπόστειλο των λαών μου, λέει ο Θεός, να εορτάσω συνεισεμένη τη ερή μου. Λέει στο εδάφιο 2. Ο δε Φαραώ είπε, τι είναι ο Κύριος εις του οποίου την φωνή θέλω υπακούσει ώστε να εξαποστήρω τον Ισραήλ? Δεν γνωρίζω τον Κύριον και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστήλει. Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Φαραώ δεν είχε Κύριο, ήταν ο ίδιος Κύριος. Και πολλές φορές και εμείς ο άνθρωπος, ο κατηδίαν άνθρωπος ως μονάδα, έχει μάθει να είναι Κύριος του εαυτού του. Και όταν τον πλησιάζει και μας πλησιάζει καμιά φορά ο Θεός, ειδικότερα από του φυσικά μας αποκαλυφθεί στη ζωή μας πιο δυνατά, αλλά ακόμα και ως χριστιανοί, καμιά φορά μας δίνει μια εντολή και μέσα μας λέει και ποιος, και γιατί το κάνει αυτό. Μπα, και γιατί. Και εδώ πέρα ο Φαραώ λέει ποιος είναι ο Κύριος, για να επακούσω. Και είναι μια ερώτηση η οποία και ο Απόστολος Παύλος είχε ρωτήσει τον Χριστό εκείνη την ημέρα που του φανερώθηκε και λέει τι είσαι Κύριε, αλλά το ρώτησε με σκοπό να το γνωρίσω. Ο Φαραώ εδώ πέρα ρώτησε με σκοπό να τον υποτιμήσει, με σκοπό να τον κάνει στην άκρη. Ποιος είναι ο Κύριος τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Δεν γνωρίζω κανένα Κύριο εγώ. Αυτό όμως δίνει στον Θεό το δικαίωμα να του φανερωθεί του Φαραώ όχι μόνο απλά ως Κύριος σωτήρας, θα λέγαμε, ως φως, αλλά και ως πυρ. Γιατί όχι μόνο Κύριος, αλλά και μετά ξεκινάνε τα επόμενα κεφάλαια οι πληγές, οι λεγόμενες πληγές του Φαραώ, οι 10 πληγές που ο Θεός επιτρέπει, μέσα από τις οποίες κατά μία ανάγνωση, όπως λέει βέβαια και παρακάτω, το λέει και ο ίδιος ο Θεός, έκρινε, θα κρίνω λέει τους θεούς της Αιγύπτου με χέρι δυνατό. Και κατά μία έννοια όλα αυτά οι πληγές, τα βατράχια, οι αλογόμυγες, οι μύγες, το σκοτάδι, το θανατικό, στα κτίνη, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τους θεούς τους. Της Αιγύπτου που είχαν θεούς βάτραχο, θεό μύγα, θεό, όλα αυτά τα οποία κατέκρινε ο Κύριος ήταν και ως θεοί στην Αίγυπτο. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι πληγές, τι ζώο να πάω να πάρω εκείνο το ζώο, ήταν ζώα τα οποία ήταν θεοί για τους Αιγυπτίους. Και βλέπουμε ότι καθώς γίνονται όλα αυτά τα περιστατικά, ο Φαραώ αρνείται να αφήσει το λαό να φύγει από την Αίγυπτο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε το βιβλίο αυτό της Εξόδου και να μην παρατηρήσουμε ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει ξανά και ξανά. Το ότι η καρδιά του Θεού σκληρινότανε και μάλιστα τις πιο πολλές φορές σκληρινόταν από τον Θεό. Βλέπουμε, θα διαβάσω, δεν θα σας πω να γυρίσετε γιατί είναι πολλά τα εδάφια και δεν θα προλάβουμε να τα δούμε, αλλά θα τα απλά περνώντας θα κάνω γρήγορη αναφορά. Στο εδάφιο Δέλτα, στο 21, «Εγώ θέλω σκληρύνει την καρδία αυτού». Στο εδάφιο, στο κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 3, «Εγώ δε θέλω σκληρύνει την καρδία του Φαραώ». Στη θέλη 59, στο εδάφιο 19, λέει «Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη». Εδώ δεν διευκρινίζει πώς και γιατί εσκληρύνθη. Στη σελίδα 60 λέει «Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ». Στην ίδια σελίδα παρακάτω, στο 12 εδάφιο, λέει «Εσκλήρινε δε ο Κύριος την καρδία του Φαραώ». Και βλέπουμε στη σελίδα 61 πια να λέει ο Κύριος στον Φαραώ, στο 16 εδάφιο, στο κεφάλαιο Θ 16 εδάφιο, σελίδα 61 στην αριστερή στήλη, βλέπουμε να λέει «Και δια τούτο βεβαίως σε διαιτήρεσα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάση τη γη». Βλέπουμε λοιπόν ο Θεός να μέσα σε ολόκληρη την παντοδυναμία του να χρησιμοποιεί ανθρώπους όπως ο Φαραώ που δεν τον επιθυμούν, να επιτρέπει αν θέλετε να σκληρύνεται η καρδιά τους, να φτιάχνει τις συνθήκες μέσα από τις οποίες να σκληρύνεται η καρδιά τους, γιατί μέσα από τότε είναι να φανερώσει τη δύναμή του. Και αν πάμε και στη σελίδα, αυτό ακριβώς το εδάφιο το αναφέρει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, σελίδα 1001, αν δούμε στη σελίδα 1000 μάλλον, κάτω δεξιά, στο κεφάλαιο Θ και στο εδάφιο 17, λέει «Διότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη». Μην νομίζουμε ότι είναι απλά περιστατικά τα οποία συνέβησαν, ένας άνθρωπος που ο οποίος ξαφνικά του ήρθε να είναι κακότροπος, και όχι, είναι όλα μέσα στο θέλημα του Θεού. Έτσι ήθελε ο Θεός να γίνει και διάλεξε τους κατάλληλους ανθρώπους, τον Φαραώ που είναι εκπρόσωπο, θα λέγαμε, του Σατανά, του εχθρού του Θεού, και τον Μωυσή που είναι εκπρόσωπος του Θεού και έφερε σε σύγκρουση τα δύο θελήματα του ανθρώπου. Και είδαμε ποιο το θέλημα τελικά πέρασε. Βλέπουμε λοιπόν ο λαός Ισραήλ μέσα από όλα αυτά να ετοιμάζεται, έως ότου βλέπουμε σε 63 πλέον ερχόμαστε στο Πάσχα. Στο σημείο αυτό θα πούμε κάτι που το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά είναι καλό να το ξαναπούμε και να μας βοηθήσει να έχουμε στο μυαλό μας το βιβλίο της Εξόδου, το χάρτη του βιβλίου της Εξόδου. Αν κρατήσουμε 4 περιστατικά από το βιβλίο της Εξόδου, έχουμε ολόκληρο το βιβλίο στο μυαλό μας. Μάλιστα είναι 2 διάδες περιστατικού, είναι ακόμα πιο εύκολο. Η μία διάδα είναι το Πάσχα και η Έξοδος, και η άλλη διάδα είναι η παράδοση του νόμου στο όρο Σινά και οδηγεί σε την κατασκευή της σκηνής. Τα δύο αυτά περιστατικά, οι δύο αυτές ομάδες περιστατικών συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και θα δούμε γιατί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σελίδα 63 λέει στο Ι' κεφάλαιο το σχέδιο του Θεού για το Πάσχα. Εμείς που είμαστε Έλληνες καμιά φορά καυχόμαστε και λέμε ότι εμάς έχουμε το προνόμιο ότι ναι, καμιά φορά όμως είναι και λίγο εμπόδιο, γιατί δυσκολευόμαστε λίγο να μπούμε, να καταλάβουμε, να αφήσουμε το μυαλό μας να ξεπεράσει τα αρνιά, τις σούβλες, τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά, και να μπούμε λίγο στο καθεαυτού περιστατικό του Πάσχα, το οποίο σημαίνει πέρασμα, το οποίο σημαίνει αυτό το οποίο περνάει, το πέρασμα. Πιανού. Και βλέπουμε στη σελίδα 63, στο κεφάλαιο ΙΒ, και λέει στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, στην δεξιά στήλη. Μιλάει τώρα και το λαό Ισραήλ, το οποίο πρέπει να πάρει ένα αρνί, και το οποίο λέει «Και θέλουν συλλάβει εκ του αίματος», αφού το σφάξουνε, «θέλουν συλλάβει εκ του αίματος και βάλει τους δύο παραστάτας και επί το ανώφιον της θύρας των οικειών όπου θέλουν συν φάγει αυτό». Και στο εδάφιο 12 λέει «Διότι τη νύχτα ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει πάν ποτότοκο εν τη γη Αιγύπτου από το ανθρώπου έως κτίνος». Και βλέπουμε λοιπόν το βράδυ το οποίο ο Θεός κάνει την τελευταία πληγή, την τελευταία κρίση θα λέγαμε, η οποία έγινε θάνατος πλέον. Θα περάσει άγγελος εξολοθρευτής και θα σκοτώσει όλα τα ποτότοκα των Αιγυπτίων. Γιατί δεν αφήναν το λαό ελεύθερο? Είχανε σε δεσμά τον λαό του Θεού. Και μόνο όσοι βάζανε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες της θύρας και στο ανώφλι, ο άγγελος εξολοθρευτής θα τους προσπέρναγε. Αυτό το βράδυ είναι το περιστατικό, το περιστατικό το οποίο λέγεται Πάσχα, το πέρασμα το οποίο δεν, δεν είχε αποτέλεσμα θανατικό για το λαό Ισραήλ. Και είναι φυσικά και αυτό το οποίο βιώνουμε, βιώνει ο χριστιανός, βιώσαμε και εμείς όταν είδαμε στον Σταυρό το αίμα του Χριστού, όταν μας κάλεσε ο Κύριος και καταλαβαίνουμε ότι η πίστη σε εκείνον μας σώζει. Δεν θα περάσει από εμάς ο Άγγελος Εξορροθευτής, το Πάσχα μας είναι ο Χριστός. Και βλέπουμε το βράδυ αυτό να είναι το Πάσχα. Και μετά, αφού γίνεται αυτό το περιστατικό, ο λαός αφού βγαίνει το βράδυ αυτό, από γίνεται αυτό το περιστατικό και ο λαός φεύγει από την Αίγυπτο, ακολουθεί τον Μωυσή στο δεύτερο περιστατικό της πρώτης διάδασης περιστατικό, το οποίο το συναντάμε στην σελίδα 66 και είναι το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα πλέον, όπου βλέπουμε τον λαό Ισραήλ να σπέβδει και κάποια στιγμή να φτάνει στο όριο μιας θάλασσας. Μπροστά του δεν υπήρχε τίποτα. Λυτρωμένος, μάλλον ελευθερωμένος απροσωρινά από τους Αιγυπτίους, έχοντας κάνει κρίση, έχοντας αποφύγει την κρίση, το θανατικό που έφερε ο Θεός, το βλέπουμε τώρα να είναι μπροστά σε ένα σημείο απόφασης, να μπροστά σε μια θάλασσα. Και βλέπουμε να λέει στη σελίδα 66, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και στο εδάφιο 10, λέει: όταν πλησίασαν ο Φαραώ, οι Ισραήλ ύψωσαν τους θαλμούς αυτών και ιδού οι Αιγύπτιοι ήρχοντο πίσω αυτών και βρίθησαν σφόδρα. Και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριο και είπαν στο Μωυσή: γιατί δεν μας άφηνες να πεθάνουμε στην Αίγυπτο, παρά μας έφερες, μας έβγαλες με κίνδυνο εκείνο το βράδυ και μας έφερες εδώ πέρα να πεθάνουμε μπροστά στη θάλασσα. Πού να πάμε? Μπροστά είναι η θάλασσα, πίσω είναι η Αιγύπτη. Και λέει στο 13 εδάφιο, στη δεξιά στήλη τώρα, στην πέστη πάντα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στη σελίδα 66, λέει στο 13, είπε ο Μωυσής προς το λαό: μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτήρια του Κυρίου, την οποία θέλει κάμει εις εσάς σήμερα. Μη φοβάστε, λέει, περιμένετε, και ο Μωυσής τώρα το από αυτό, μη φοβάστε, περιμένετε και κοιτάξτε τι θα κάνει ο Κύριος. Αλλά έχει το Θεός στο μετέπειτα εδάφιο, στο 15, και λέει, είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: τι βοάς προς εμέ, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσω συν. Ο Μωυσής είπε, περιμένετε, μην κουνιέστε, περιμένετε. Ο Θεός είπε και είπε, όχι, μην σταματάτε, προχωρήστε. Πού να προχωρήσουμε? Μπροστά είναι η θάλασσα, πίσω είναι η Αιγύπτη. Πού να πάμε? Δεν έχει σημασία, λέει ο Μωυσής, προχωρήστε. Ο Θεός είπε, προχωρήστε, προχωρήστε. Και αυτό είναι ένα πολύ έντονα συμβολικό γεγονός για εμάς, γιατί μπορεί ο χριστιανός να έχει ελευθερωθεί από τη δουλεία των Αιγυπτίων, μπορεί να έχει ελευθερωθεί από τον κόσμο, να έχει νιώσει τη σωτηρία του, αλλά ακόμα δεν έχει ελευθερωθεί, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει πάει στο σημείο που τον θέλει ο Θεός. Ο λαός δεν έχει βγει από το, έχει φύγει από τον Φαραώ, αλλά είναι ακόμα στην έρημο, αλλά είναι ακόμα στην Αίγυπτο. Και πίσω του έχουν την Αιγύπτη. Και ο χριστιανός πολλές φορές, συνήθως, όταν πάρει την απόφαση για τον Κύριο, τον σώσει ο Κύριος, τον λυτρώσει ο Κύριος, νιώσει τη χάρη του Κυρίου, μετά έχει αποκολουθεί ένας δισταγμός να περάσει αυτό που λέει, που συμβολίζει εδώ η Ερυθρά Θάλασσα. Και η Ερυθρά Θάλασσα συμβολίζει, ήταν ένας θάνατος, θα λέγαμε. Γλίτωσε τον πρώτο θάνατο, που ήταν το θανατικό που έφερε ο Θεός, μετά όμως πρέπει να περάσει από ένα σημείο επίσης θανάτου. Πρέπει να περάσει από ένα σημείο που μετά κόβονται, σπάζουν, καίγονται οι γέφυρες με την προηγούμενη ζωή. Η Ερυθρά Θάλασσα θα έχει από την άλλη μεριά, πάει την έρημο, αλλά όχι την Αίγυπτο. Από την αποδό μεριά είναι η έρημος και η Αίγυπτος. Και οι Αιγύπτιοι πλησιάζουν. Και ο χριστιανός, ο οποίος αναγεννιέται, αλλάζει η ζωή του, αλλά δεν παίρνει απόφαση να διακόψει τους δεσμούς του με την παλαιά ζωή, με τις παλιές του συνήθειες, με τα παλιά του φρονήματα, πιθανόν αναγκαία με κάποιους από τους παλιούς του φίλους, με όλους ίσως, κάποιοι δεν ξέρουμε, αυτός ο χριστιανός είναι σε κίνδυνο. Και δεν μπορεί να πει ότι, ότι κινείται προς το να διασφαλίσει αυτό που έκανε ο Θεός. Πίσω του έχουν οι Αιγύπτιοι, του καταφθάνει ο κόσμος. Και σίγουρο είναι ότι πολλοί αδελφοί και κάποιοι από εμάς, ίσως στα πρώτα στάδια της πίστης τους, διστάσαμε να περάσουμε αυτή τη θάλασσα, νιώσαμε ελευθερωμένοι, αλλά μέχρι εκεί. Μπροστά μας η θάλασσα, δεν προχωρήσαμε, δεν περάσαμε, μείναμε εκεί που ήμασταν και μετά ξαναγυρίσαμε, ξανακυλήσαμε. Μέχρι που πήραμε ξανά με τη χάρη του Κυρίου απόφαση να περάσουμε την Ερυθρά Θάλασσα. Και εδώ βλέπουμε το λαό Ισραήλ να προχωράει και να περνάει την Ερυθρά Θάλασσα. Και πίσω οι Αιγύπτιοι καταστράφηκαν. Κόπηκαν οι γέφυρες. Σταμάτησαν οι δεσμοί. Είναι πλέον από την άλλη μεριά της θάλασσας οι Αιγύπτιοι. Δεν τους ενοχλούν. Ο Θεός είπε αυτούς τους Αιγυπτίους, λέει, δεν τους ξαναδείτε. Πότε? Από την άλλη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας. Από την άλλη μεριά της αποφασής μου να σταματήσω τις δεσμούς με το παρελθόν μου προ της αναγέννησής μου, προ της επέμβασης του Θεού στη ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα σε 67 για πρώτη φορά στο κεφάλαιο ΙΕ, όταν περάσαν την Ερυθρά Θάλασσα, κάνανε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο λαός Ισραήλ. Κεφάλαιο ΙΕ 1. Και τότε έψαλε ο Μωυσής και η Ισραήλ την οδύν τάθην προς τον Κύριον. Για πρώτη φορά βλέπουμε άσμα. Πρώτη φορά ο λαός Ισραήλ ψέλνει άσμα στον Κύριο. Δεν υπήρχαν άσματα στην Αίγυπτο. Δεν υπήρχαν άσματα από την αποδόμη για της Ερυθράς Θάλασσας. Α, και ήταν αναγεννημένοι. Δεν υπήρχαν. Το άσμα έρχεται αφού φύγω από την Αίγυπτο εντελώς και βγω έξω. Στην έρημο, ναι, αλλά μακριά από την Αίγυπτο. Λυτρωμένος και ελευθερωμένος. Τότε θα ψάλω. Νέο άσμα, λέει ο Κύριος, θα σου δώσω. Και ξέρετε, το άσμα, να ξέρουμε, να το συνδέουμε, όταν ακούμε κάπου νέο άσμα, σημαίνει νέα εμπειρία. Το άσμα έρχεται από μία εμπειρία. Νέα εμπειρία, νέο άσμα. Στον ουρανό θα έχουμε νέο άσμα, θα έχουμε νέα εμπειρία. Και διαρκώς νέο άσμα από νέες εμπειρίες. Και εδώ λοιπόν αυτή η εμπειρία οδήγησε σε ένα ωραίο άσμα. Η οδή, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία. Και μετά βλέπουμε ο λαός Ισραήλ ότι πριν περάσει την Ερυθρά, πριν περάσει τα περιστατικά του Πάσχα και της Ερυθράς Θάλασσας, ήταν, το βλέπουμε να είναι στην αρχή της Εξόδου, ένα πλήθος ασύνταχτο. Ναι, μεν του Θεού άνθρωποι, αλλά ανοργάνωτοι. Απλά σκέτες μονάδες. Όταν όμως πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, οι διάφορες μονάδες βγήκαν ένα. Όσοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα βγήκαν ένα σώμα, θα λέγαμε. Ένα έθνος για πρώτη φορά. Και βλέπουμε, διαβάζουμε στη γραφή μας, ότι στους Κορινθίους λέει ότι πάντες, λέει, ευαπτίστησαν εν το είδωρ και εν την εθέλη, εν το Μωυσή, στο είδωρ και στην εθέλη. Το βάπτισμα, το πέρασμα μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα με κάνει ένα σώμα στο σώμα του Χριστού. Με κάνει ένα με το σώμα του Χριστού. Βλέπεις χριστιανό ο οποίος δεν εντάσσεται στο σώμα, ή να το πω ανάποδα. Έχω δυσκολία να ενταχθώ στο σώμα του Χριστού. Νιώθω ξένος από το σώμα του Χριστού. Ας εξετάσω τις αποφάσεις μου και ας δω μήπως δεν έχω πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιτρέψω σε αυτά τα θανατηφόρα ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας να περάσουν και να μου κόψουν τις σχέσεις μου με την παλιά μου ζωή και τον παλιό μου χαρακτήρα και ό,τι συμβολίζει παλιό. Δεν θα μπορέσω να νιώσω σώμα μέσα στο σώμα του Χριστού εάν δεν πάρω αποφάσεις οι οποίες θα καίνε τις γέφυρες μου. Δεν σημαίνει ότι θα πάω να κλειστώ σε ένα μοναστήρι και θα ψάχνω να βρουν οι γονείς μου ή οι φίλοι μου. Όχι, καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και έτσι βλέπουμε πλέον ο λαός μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, ένα σώμα όμως πλέον, μέσα στην έρημο, έξω από την Αίγυπτο, βλέπουμε πλέον και τους Αιγυπτίους βλέπουμε να συνεχίζει. Και όταν ξεκίνησε το δρόμο του λαού Ισραήλ, στο 1968, βλέπουμε στο εδάφιο 22-23, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, βλέπουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι ακριβώς η κατάλληλη θέση να το βρούμε εδώ. Λέει, τότε εσήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτες από τις Ερυθράς Θαλάσσης και εξήδωνε στην έρημον Σουρ. Και περιεπάντων τρεις ημέρες εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδων. Και εκείθεν ήθελον εις μεράν. Δεν είναι δυνατόν όμως να πει ο συνέκ των υδάτων της μεράς, διότι ήσαν πικρά. Δια τούτο και με τον επωνομάστη ημερά. Και εγώγγισε ο λαός. Και ο Μωυσής, λέει, βόησε προς τον Κύριο και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ξύλων, το οποίο ότε έριψε εις τα ύδατα, τα ύδατα εγλυκύνθησαν. Εγλυκάνθησαν. Ένα περιστατικό πολύ συμβολικό που από ολόκληρο το βιβλίο αυτό έπρεπε να μπει σε αυτό το σημείο ακριβώς. Και μας δείχνει, μας θυμίζει ότι και εμείς όταν βγήκαμε από την Αίγυπτο, όταν έβγαινε ο χριστιανός, όταν βγαίνει από την παλιά του ζωή, βγαίνει από τον κόσμο, νιώθει τη χάρη του Χριστού, νιώθει τη σωτηρία, περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα, βλέπουμε μετά ότι έχει να αντιμετωπίσει την πικρία της ζωής του που είχε μέχρι τώρα. Πόσοι και πόσοι από εμάς, όταν αναγεννηθήκαμε για πολύ καιρό, δεν είχαμε αυτή την πικρία από την παλιά μας ζωή. Μια πικρία που δεν μας άφηνε να χαρούμε τη χαρά που μας χάρισε ο Χριστός. Ναι, αλλά λέει η Γραφή ότι η απάντηση στην πικρία αυτή είναι το ξύλο αυτό. Ποιο ξύλο? Του Χριστού. Ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Μιλάμε συμβολικά. Δεν λέμε ότι είναι έτσι και αλλιώς δεν είναι. Συγχωρέστε με καμιά φορά που πίνω φορά. Νομίζουμε ότι συμβολίζει το ξύλο αυτό, το Σταυρό του Χριστού, που είναι η απάντηση στην πικρία της ζωής μας. Και τα νερά της ζωής μας από πικρά θα γίνουν γλυκά με το ξύλο αυτό του Σταυρού του Χριστού. Παρακάτω στη σελίδα ΙΣ, στο κεφάλαιο ΙΣ, στην ίδια σελίδα, βλέπουμε ότι αφού τα νερά γλυκίνανε και αφού ο λαός πια είναι στην έρημο ελευθερμένος και λυτρωμένος, βλέπουμε να απολαμβάνει την πατρική φροντίδα. Βλέπουμε στο εδάφιο 4 και ο Τασίγμα, και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: «Ιδού θέλω δέξι σας άρτων εξ ουρανού, και θέλει εξέχεστε ο λαός και συνάγει καθημέραν το αρκούν τη ημέρα». Ο Κύριος έρχεται τώρα να θρέψει, να περιποιηθεί, να φροντίσει το λαό του, το λυτρωμένο. Το μετά από τις περιπέτειες που πέρασε, τον καθαρό, λυτρωμένο, αποφασισμένο να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα, έρχεται να τον φροντίσει. Και πόσοι από εμάς δεν νιώσαμε τη φροντίδα του Θεού, την πατρική φροντίδα του Θεού στη ζωή μας, όταν ήρθαμε στον Κύριο. Τι ωραία, νιώθαμε ότι μας φροντίζει σε όλα ο Κύριος. Μέλη και βούτυρο μας τάισε, μας έδωσε τα πάντα, έτσι δεν είναι? Ο μπαμπάς μας, ο πατέρας μας, πόσο χαρήκαμε και χαιρόμαστε ακόμα, αλλά στην αρχή ακόμα πιο πολύ. Μετά όμως, καθώς συνεχίζει η Γραφή, βλέπουμε τον χριστιανό, θα λέγαμε σήμερα, και το λαό Ισραήλ τότε να έχετε αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη αλήθεια. Σελίδα 70. Βλέπουμε στο κεφάλαιο τα ζήτα, σελίδα 70 και εδάφιο 8. «Τότε ήρθε ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν». Βλέπουμε τώρα τον λαό Ισραήλ να βλέπει ότι αν και πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασε τον Άγγελο Εξορροπευτή, έφαγε το μάνα, γλύκανε τα νερά του, όλα πάνε καλά, φρέσκος και ανανεωμένος και αποφασισμένος, και εκεί που νομίζει ότι θα πάνε τώρα όλα καλά στη ζωή του, βλέπουμε να έχει μάχη με έναν λαό, τον Αμαλίκ, ο οποίος σε ολόκληρη τη Γραφή συμβολίζει τη σάρκα. Και νομίζω πόσοι από εμάς δεν σοκαριστήκαμε στην αρχή της πίστης μας, και ακόμα σοκαριζόμαστε άμα ξεχνιόμαστε, αλλά στην αρχή της πίστης μας ιδιαίτερα, όταν έτσι με τη φόρα μας και τον ενθουσιασμό μας είδαμε να πέφτουμε σε λάθη πολύ χοντρά, να κάνουμε πολύ, πολύ κακά πράγματα σαρκικά. Αμέσως μπορεί την άλλη μέρα που βαφτιστήκαμε, εδώ πέρα, να πήγαμε έξω και να είμαστε μέσα στη ζέση μας, στη πνευματική, και να κάνουμε τα χειρότερα κακά πράγματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πάλι με τη σάρκα. Η σάρκα μας είναι κάτι που θα μας παλεύει. Ανεξάρτητα τις ευλογίες που θα έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, είναι κάτι που θα πρέπει να το παλέψουμε μέχρι τέλος, αλλά ας θυμόμαστε ότι ο Θεός έχει πάρει απόφαση. Και παρακάτω λέει στο εδάφιο 14: «Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοσιν εις τα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκ της υπό των ουρανών». Και αυτή είναι η απόφαση του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει απόφαση ότι θα πολεμήσει και θα νικήσει τη σάρκα. Εάν δια του πνεύματος, λέει, θανατών και δασπάξης του σώματος, θέλετε ζήσει. Και μάλιστα στο βιβλίο του προφήτη Οβδιού βλέπουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Το θέμα, το πόσο ο Θεός τελικά θα νικήσει, το πνεύμα θα νικήσει. Όμως υπάρχει μάχη. Και ένα παράδειγμα συμβολικό είναι ακριβώς το σημείο αυτό, που ό,τι ισχύει, είπαμε, για το λαό Ισραήλ, είναι παράδειγμα για το λαό του Θεού και την Εκκλησία, αλλά και για μας προσωπικά, τον καθένα. Μετά λοιπόν και με τη μάχη με τον Αμαλίκ και το περιστατικό αυτό, βλέπουμε το λαό Ισραήλ να δίνει σε ένα σημείο μία λάθος απάντηση. Ο Φαραώ νωρίτερα ρώτησε λάθος ερώτηση. Ο λαός Ισραήλ στη σελίδα 71, στο Ιώτα Θήτα, βλέπουμε στο 8 εδάφιο, επειδή ο Θεός νωρίτερα είχε πει να στο Μωυσή να πει στο λαό Ισραήλ ότι αν φυλάξει τις εντολές μου και τους λόγους μου, εγώ θα είμαι μαζί σου σε όλα. Και λέει στο εδάφιο 8: «Απεκρίθη ομοφόνος πας ο λαός», αυτός ο λαός, ο αναγεννημένος, ο καθαρισμένος από την Ερυθρά Θάλασσα, ο λυτρωμένος, όλα αυτά. «Απεκρίθη πας ο λαός. Πάντα όσα είπε ο Κύριος, θέλουμε να πράξει». Άσχημα, κακός είπε? Όχι καταρχήν. Άσχημα λόγια, όχι. Καλά λόγια. Ωραία, έτσι γεμίζουν, μας γεμίζουν και το στόμα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, αλλά τα κατάφερε? Όχι. Καθόλου. Τι λάθος έκανε? κάνει το λάθος, θα το δούμε φυσικά στα επόμενα βιβλία της γραφής, ότι ήταν μια απόφαση που καμιά φορά παίρνει ο Χριστιανός, και πόσοι από εμάς δεν πήραμε απόφαση στην αρχή της ζωής μας, της πνευματικής πορείας μας. Ναι, εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο σε όλα. Σε όλα, στα πάντα, δε, θα είμαι αφηρημένος 100%. Δεν ήμασταν. Γιατί είναι άγνοια, θα λέγαμε, στα πνευματικά, το να θεωρούμε ότι μπορούμε εμείς, επειδή το αποφασίσαμε, και μάλιστα ομοφόνος, να το πούμε όλοι μαζί, ότι θα κάνουμε κατά πάντα το εξής, το λόγο του Κυρίου. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αλλά τι πρέπει να πούμε? Ότι εμείς επιθυμούμε, Κύριε, να κάνουμε το λόγο. Δώσε μας τη δύναμη, σε παρακαλούμε, να μπορέσουμε να παλέψουμε με τις δυσκολίες που έχουμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μάχη. Όταν καταλάβουμε τους εχθρούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πιο όρημη σκέψη και να πούμε, Κύριε, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όμως, σε παρακαλούμε, βοήθησε μας εσύ. Έλα εσύ να μας γεμίσει με το πνεύμα σου του Άγιο, να δώσουμε τις μάχες με το πνεύμα σου του Άγιο, όχι εμείς ομοφόνος. Εντάξει, ομοφόνος, αλλά όχι μόνοι μας. Και βέβαια ξέρουμε ότι μετά ο λαός Ισραήλ έκανε πολλά και διάφορα, αλλά στη σελίδα πλέον 73 βλέπουμε το λαό Ισραήλ να έρχεται ο Θεός και να του παραδίδει τον νόμο. Και βλέπουμε στο 18, λέει, εδάφιο, λέει, έβλεπε βροντές και αστραπές και το όρος να καπνίζει. Γιατί στο όρος του Κυρίου δόθηκε ο νόμος, υπήρχε φόβος και τρόμος. Και ο νόμος είναι, τι είναι ο νόμος? Ο νόμος είναι η περιγραφή, η μετάφραση, πώς να το πούμε, η έκφραση με λόγια της αγιοσύνης του Θεού, της παντοδυναμίας του Θεού, της αμεταβλητότητας του Θεού. Ο νόμος είναι τρομακτικός, επειδή είναι η φύση και ο χαρακτήρας του Θεού τρομακτικός. Και βλέπουμε εδώ πέρα ο Θεός να τρομάζει και να λέει στο Θεό, εσύ μην μιλάς, λέει, μην μας μιλάει εμάς ο Θεός, να μιλάς εσένα ο Θεός και να μας τα λες εσύ εμάς. Στο εδάφιο, στο κεφάλαιο Κάπα που είναι 10 εντολές, και στο 18 εδάφιο που διαβάσαμε, λέει, ας μην λαλήσει προς εμάς ο Θεός, για να μην αποθάνομαι. Και συνεχίζει ο Θεός να λέει τον νόμο του, και σίγουρο είναι ότι οι εντολές του Θεού είναι κάτι τρομακτικό. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε καμιά φορά, για παράδειγμα θα πω, μια εντολή που είπε ο Χριστός. Γίνεστε, λέει, τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος. Σε αυτή την εντολή εγώ θα ρωτήσω τώρα, πώς στεκόταν ο Χριστιανός, πώς στεκόμαστε εμείς? Πώς να σταθεί στην εντολή που λέει να γίνεις τέλειος όπως ο Θεός είναι τέλειος? Πολλές φορές προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε με διάφορους τρόπους για να μπορέσει λίγο να ελαφρύνει. Αλλά αν καταφέρουμε και την ερμηνεύσουμε ώστε να ελαφρύνει, στο τέλος μην ξεχάσουμε να κοιτάξουμε αυτό που καταλήξαμε είναι όπως ο πατήρ σας είναι τέλειος. Αν καταλήξω ότι πρέπει να προσπαθήσω να είμαι τέλειος και όσοι μπορέσουμε, έτσι είναι τέλειος ο Θεός. Αν να προσπαθήσει και ό,τι μπορέσει, όχι. Πώς στέκομαι μπροστά σε μια εντολή του Θεού? Πώς θα σταθεί ο λαός? Πώς να σταθεί σε αυτές τις εντολές του Θεού? Γι' αυτό έτρεμε και φοβότανε. Ποια είναι η απάντηση του Θεού? Η σκηνή του μαρτύριου. Η σκηνή και οι διατάξεις της σκηνής. Οι οποίες ήρθαν και στερεοποίησαν ότι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο λαός να πλησιάζει τον Θεό. Προσέξτε ότι ο Θεός ποτέ δεν επιχείρησε να κατοικήσει ανάμεσα στο λαό Ισραήλ από την αποδό μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, όσο ήταν στην Αίγυπτο. Μόνο όταν περάσω την Ερυθρά Θάλασσα, τότε είμαι μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που ο Θεός επιθυμεί να κατοικήσει. Για πρώτη φορά ο Θεός, λοιπόν, με τη σκηνή δείχνει με ποιο τρόπο επιθυμεί. Θέλει να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως, μόνο με βάση πολύ αυστηρούς και εξαντλητικά λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι δεν αλλάζουν. Οι κανόνες δεν αλλάζουν. Ο νόμος δεν αλλάζει. Εμείς λέμε καμιά φορά λάθος, νομίζω, ότι ο νόμος τελείωσε και δεν τον έχουμε ανάγκη και καταργήθηκε. Όχι. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Δεν έχει καταργηθεί τίποτα από τον νόμο. Ο Χριστός το είπε. Ούτε και ρέα, λέει, δεν θα μετακινηθεί από τον νόμο. Δεν θα αλλάξει. Ούτε γιώτα. Ούτε τόνος, δηλαδή. Ούτε μια οξία δεν θα αλλάξει από τον νόμο. Ο νόμος υπάρχει μια χαρά. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος, ο κήρυκας της Χάριτος, είπε ότι ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός. Όταν το χρησιμοποιεί κανείς αυτό νομίμως. Ναι, όμως είναι καλός. Επίσης, λέει, ο νόμος είναι άγιος. Σε άλλο σημείο, λέει, ο νόμος δόθη σε με προς ζωήν. Αλλά είπαμε ότι πώς τελικά θα μπορέσει ο άνθρωπος σε αυτό το νόμο, πώς να σταθεί και πώς να συμπεριφερθεί, τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να δώσει την ευκαιρία στον Θεό να κατοικήσει, να κατοικήσει ανάμεσα στο λαό ο άνθρωπος, ο ατελής άνθρωπος, μέσα από αυτές τις εξαρτητικές διατάξεις. και δύσκολους κανόνες. Η απάντηση, ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός. Ο μεν νόμος δεν καταργήθηκε, αλλά ο Χριστός ήρθε να ολοκληρώσει τον νόμο. Μπορεί ο νόμος να μην καταργήθηκε, γιατί ο Θεός δεν καταργήθηκε. Ο Θεός δεν άλλαξε και ο νόμος δεν άλλαξε. Άλλαξε όμως η προσέγγιση προς τον Θεό. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο. Το τέλος, λέει, του νόμου είναι ο Χριστός. Και στην αγάπη, λέει, στην κεφαλαιό, όλες εντολές. Στην αγάπη. Και ξέρουν τους Εβραίους, έχουμε εμείς την επιστολή προς τους Εβραίους, εμείς, λέει, έχουμε παρησία πια προς τον Θεό. Έχουμε παρησία να μπαίνουμε, λέει, στα Άγια των Αγίων, πως δια του Χριστού. Δεν καταργήθηκε ο νόμος, καταργήθηκε, μάλλον άλλαξε, δόθηκε από τον Θεό ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο που δεν αλλάζει. Και υπάρχουν πολλά σημεία εδώ πέρα που δείχνουν, μιλάνε για την κατασκευή της Κιβωτού, αλλά θα έλεγα, ας πάμε καλύτερα να κλείσουμε με αυτό, στην επιστολή προς Εβραίους, να δούμε και να κλείσουμε με αυτό, ότι το πρόβλημα δεν είναι στον νόμο. Το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης, της Παλαιάς Οικονομίας, δεν είναι στον νόμο. Ο νόμος, είπαμε, ότι είναι πολύ καλός. Δεν το πάμε, εμείς το λέει ο Παύλος. Μη προϋποθέσεις, αλλά είναι καλός. Ακόμα και η ζωή του χριστιανού έχει κάποια χρήση, ο νόμος, όταν χρησιμοποιείται νοήμως. Αλλά αν πάμε στην επιστολή προς Εβραίους, θα δούμε στη σελίδα 1064, θα δούμε την αδυναμία. Να δούμε ότι η αδυναμία δεν είναι στον νόμο. Η αδυναμία ήταν στη σκηνή και στις διατάξεις λατρείας. Το πρόβλημα ήταν στη σκηνή και στο πώς θα μπορούσε να εφαρμόσει ο λαός αυτά τα σύμβολα, εφαρμόζοντας ο λαός αυτά τα σύμβολα να πλησιάσει τον Θεό. Λέει η σελίδα 1064. Διαβάζουμε προς Εβραίους επιστολή. Λέει, στο θήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, ή το τύπος εις τον τότε πάντα καιρών καθώνε προσφέρονται δώρα και θυσίε ή τινές, δεν είναι δύνατον να κάμωσι τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι διατάξεις, σωστές διατάξεις, συμβολικά τέλειες, ως πρότυπα πλήρως δεν έλειπε τίποτα. Πολύ σωστά σχεδιασμένα ήταν ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν ήταν αρκετά αληθινά. Δεν ήταν αρκετά πραγματικά. Επειδή λέει στο... λέει στο εδάφιο 23, στη δεξιά σελίδα, γιώτα, στο θήτα κεφάλι μας, στο 23 εδάφιο, 1065, λέει αριστερή στήλη. Ανάγκη λοιπόν ήτο, η μεν τύπη των υπουρανίων να καθαρίζονται δια τούτο, αυτά όμως τα υπουρανία με θυσίας ανωτέρας. Να λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο νόμος. Δεν λέει ήταν ανάγκη να αλλάξει ο νόμος, γιατί δεν μπορούσε να τον κάνει ο λαός. Ήταν ανάγκη να υπάρξει άλλος τρόπος για να εφαρμοστεί αυτό το οποίο ήθελε ο νόμος να εφαρμοστεί. Και κλείνει, καταλήγει η γραφή στη σελίδα 1066 και θα κλείσουμε με αυτό. Λέει στο 19, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια του Διαωτέματος του Ιησού, δια νέας κυρώσεις οδού την οποία καθιέρωσε εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέλους της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομαι με τα αληθινής καρδίας. Αυτός ο νόμος σε αυτό το βουνό, το καπνίζον, με τις φροντές και τις αστραπές, αυτές οι διατάξεις εξαρτητικές, αυτή ο αποκλεισμός του πιστού από την παρουσία του Θεού, και μόνο η εκπροσώπηση μία φάτο το χώνο από τον αρχιερέα, έχουν αντικατασταθεί όλα από τον Χριστό μας, ο οποίος ήρθε να εκπληρώσει τον νόμο και να δώσει νέα οδό. Όχι την παλαιά οδό, νέα οδό, και όχι οδό που δεν μπορεί να καθαρίσει και να βοηθήσει και να συμπληρώσει ό,τι λείπει, αλλά νέα ζωντανή οδό. Αυτή η νέα και ζωντανή οδό φάνηκε από την βιβλίο της Εξόδου και εκπληρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα να μας ευλογεί. Αμήν.